Kāpēc mums spiesti izraidīt no sēžu zāles? Tos, kas neievēro kārtību. Mūžnieks, lūdzu, pēdējais brīdinājums jums. Lūdzu, ievēro kārtību.
Arī viņam deputātam jūs varat izteikt brīdinājumu.
Jūs varat izteikt, mani nevar izteikt.
Citi priekšlikumi nav.
Tik emocionāli brīžiem izvērtās Ķekavas novada domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā bija jautājums par vicemēra Anda Adata no Latvijas Zemnieku Savienības deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. To prasīja vairāki opozīcijas deputāti, pamatojoties uz augstākās tiesas senāta jūnija vidū pieņemto lēmumu. Ar to tika atstāts spēkā zemākās instances spriedums, kurā bijušais ilgadējais Baložu pilsētas mērs Adats atzīts par vainīgu domes protokola viltošanā, kas notika pirms 5 gadiem. Lai gan Adata vainu juridiski apstrīdēt vairs nevar, tomēr spriedums pilnībā spēkā vēl nav stājies, jo apgabalteisai atkārtoti būs jālēm par soda apmēru. Pats Adats līdz tam deputāta pilnvaras nolikt negrasās.
Es noteikti neuzņemšos tiesas funkcijas šī gadījumā, bet krimināla procesa likums un krimināla likums ir diezgan plaši likumi, kur ir visdažādākie skaidrojumi. Un redziet, lai varētu saprast, kas tad īsti ir noticis, būtu jāiestājās apstāklim, kas ir minēts deputāta status likumā. Un tur ir rakstīts, tad, kad ir spēkā stājies notiesājošs tiesas spriedums, tad. Un nav neviena dokumenta, kas apliecina, ka ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums.
Situācija vēl vairāk sarežģīja tas, ka senāta lēmums pieņemts 2 dienas pirms jaunā domes sasaukuma sanākšanas. Tāpēc Adats uzskata. Pat ja lēmums būtu stājies spēkā jau vasarā, uz šo domi tas vairs neattiecas. Tam gan nepiekrīt opozīcijas deputāts Juris Jerums no vienotības.
Situācija, protams, ir specifiska un būtiskākais, kas mums no opozīcijas puses likās, lai ir skaidrība un lai cilvēks, kas pēc būtības ir atzīts par vainīgu krimināllietā par dokumentu viltošanu, neieņem priekšā tā vietnieka amatu, neseņem algu un nepieņem lēmumus.
Ceturtdienas ārkārtas sēdē gan domes vadība, gan pašvaldību ministrijas pārstāvji atzina. Doma par deputāta pilnvaru atcelšanu lemt nevar. To automātiski paredz likums. Taču sēdes laikā izskanēja priekšlikums atbrīvot Adatu no vicemēra amata, kas uz brīdi arī guva deputātu vairākumu atbalstu. Adats gan uzreiz teica paust, ka šo lēmumu apstrīdēs, jo jautājums nebija iekļauts darba kārtībā.
Opozīcijas atsevišķiem deputātiem ir pārāk lielas bažas, ka es varētu atklāt viņu pretiesiskās darbības, līdz ar to es esmu nevēlams partners. Tā ir vienīgā spēle. Neatkarīgi no tā, vai es būšu priekšsēdētāja vietnieks, vai es būšu vienkārši deputāts, es turpināšu darboties priekš tam, lai atklātu visas pretiesiskās darbības.
Pēc juristu skaidrojumiem deputāti tomēr nolēma, ka jautājumā par vicemēra amatu izmaiņas nenotiks. Ķekavas novada mērs Valts Variks no Vidzemes partijas gan atturējās vērtēt ētisko un politisko situāciju, Adatam arī turpmāk paliekot viņa vietnieka saimnieciskajos jautājumos amatā. Turpina Variks.
Es atturētos minēt frāzi atzīts par vainīgu kriminālu noziegumos.
Viņš ir atzīts par vainīgu. Tiesa taču atzina, ka viņš ir vainīgs un tas vairs nemainīsies.
Es negribu iedziļināties juridiskajās niansēs šajā situācijā. Šīs dienas balsojumā es atturējos tādēļ, kad tas nav domas kompetences jautājums par to, vai Adata kungs paliks domas priekšsēdētāja vietnieka amatā, deputāta lems likumā noteiktajā kārtībā.
Vai viņam būtu labāk pareizāk nolikt, kā jūs uzskatāt?
Tas ir viņa sirdsapziņas jautājums.
Deputāta mandāts Adatam netiks atņemts vismaz līdz janvārim, kad paredzēta nākamā tiesas sēde. Taču par viņa atbrīvošanu no Ķekavas domes vicemēra amata deputātiem būs jālem jau drīz. Ceturtdienas vakarā opozīcija pieprasīja sasaukt jaunu ārkārtas sēdi ar tieši šādu darba kārtību. Ivo Leitāns, Latvijas radio.